რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას. დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩე ლეჟავა ხმის რეჟისორი ეთერის. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ თემაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება არაერთხელ შეხებია. ჩვენ ვილაპარაკებთ პანკისზე. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნა, უბრალოდ დღეს გამოაქვეყნებს ვრცელ გამოკვლევას სახელწოდებით უსაფრთხოების მზერის ქვეშ: ისტორია, რელიგია და პოლიტიკა პანკისის ხეობაში. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ამ გამოკვლევის თანაავტორები: მაია ბარქაია და ბარბარე ჯანელიძე, რომლებიც სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდებიან. და მათთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ, მოდი თავიდანვე ვიტყვი, სერიოზული ნაშრომის შესახებ. არის საკითხები, რომლებზეც საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპების გამო, ამ სტერეოტიპების გამო გარკვეული პროცესები ვერ აღიქმება ხოლმე ადეკვატურად. მათ შორის ისეც კი ხდება, რომ კითხვებსაც კი არ ვსვამთ და ვერ ვსვამთ, რაც დასასმელია. სწორედ იმ სტერეოტიპული შეხედულებების ჩამოყალიბებული რაღაც რწმენების გამო. ამ ყველაფერს თავისი საფუძვლები და ისტორია აქვს, კონკრეტულად ბანკის რაც შეეხება. და როგორც უკვე გითხარით საუბრის დასაწყისში, ჩვენ არაერთხელ შევხები ვართ ამას, არაერთი მასალა მიგვიძღვნია, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ ეს ნაშრომი არის სერიოზული მცდელობა მკვლევრების და ავტორების ამ ნაშრომისა, რომ ბევრი საკითხი იყოს განმარტებული. რა თქმა უნდა, თუ კი გაეცნობით ამ ნაშრომს, რომელიც საკმაოდ ვრცელი გახლავთ, ორენოვანია და ბევრ კითხვაზე ნახავთ პასუხს, და ასევე დაგეხმარებათ ამასაც გეტყვით, დაგეხმარებათ სხვა კიდევ მეტი ადეკვატური კითხვის დასმაში. მივესალმები მაია ბარქაიას და ბაია ჯანელიძეს. გალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა იმისთვის, რა შრომაც გაწიეთ და როგორც გააკეთეთ ეს. მსმენელს უკვე ვუთხარი, რომ დღეს ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი გამოაქვეყნებს გამოკვლევას, რომელიც შეეხება პანკის და რომელშიც არის არაერთი შრე, ასე ვთქვათ, ამ ამბისა, ამბავსაც ვერ დავარქმევ. არაერთი შრე, ეს არის ფაქტები, ისტორია, წარმოდგენები პანკისზე, აღქმები, რაც შეიძლება საზოგადოებას ჰქონდეს, და აქ არის კითხვები, რომლებსაც შეიძლება სვამდეს საზოგადოება, და მე ვიტყოდი ისინი, რომლებსაც არ სვამს საზოგადოება დღეს. და მინდა სწორედ ამით დავიწყოთ. თქვენ იწყებთ ამ ნაშრომს თემირლანის ამბით. და ეს შემიძლია, ასე ვთქვათ, ამ ნაწილში ესე გამომდის ქება, მაგრამ სმენელი დარწმუნდება საუბრის მსვლელობისას. აქაც შეგაქოთ, რადგან ეს უახლესი, ყველაზე აქტუალური ამბავია, რომელიც არის ადამიანების და საზოგადოების გონებაში, მეხსიერებაში. თითქმის ერთი წელი გავიდა იმ სპეცოპერაციიდან, რომელსაც ემსხვერპლა თემირლან მაჩალიკაშვილი, და რის გამოც მისი მშობლები დღეს პროტესტს გამოხატავენ. და გამოხატავენ პროტესტს მათ შორის იმის გამო, რომ არ არის გამოძიებული ამ სპეცოპერაციის ეს ეპიზოდი, რომელსაც ემსხვერპლა თემირლან მაჩალიკაშვილი, არ არის გამოძიებული და სრულად ცნობილი საზოგადოებისთვის ამ საქმის დეტალები, და ასე რაღაცნაირად დინებაზე არის მიშვებული საზოგადოების წარმოდგენების და შთაბეჭდილებების ეს ამბავი. თვითონ ამ პროტესტზე გამოხმაურებად საზოგადოებისა მეტყველებს ბევრ რამეზე, მე რასაც ვაკვირდები სოციალურ ქსელებში. ადამიანების ნაწილი ადვილად მოიხსენიებს ტერორისტის მამად. მე მესმის, რომ ეს შეიძლება ტკივნეული იყოს მისთვის, მაგრამ ანუ მე აღწერ უბრალოდ ამ მოცემულობას, რაც არის საზოგადოებრივი აზრის. თუმცა რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის გამოუჩნდებიან ხოლმე მოწინააღმდეგეები და ასე შემდეგ. მოდით დავიწყოთ ამით და თავად ბრძანეთ. რატომ დაიწყეთ ეს ამბავი თემირლანის ისტორიით, რადგან ეს ნაშრომი გაცილებით დიდ ასე ვთქვათ თემას ეხება.
მოგესალმებით ყველას.
ცოტა რომ მოიწვიეთ.
რატომ თემილვანით, ნუ თქვენს ბრძანეთ, რომ პირველ რიგში ეს არის ალბათ უახლესი უმნიშვნელოვანესი მომენტი პანკისის ისტორიიდან და ჩვენს ნაშრომს ქვია უსაფრთხოების მზერის ქვეშ და თუ კი ვლაპარაკობთ ჩვენ აი ამ ზერაზე, რომელიც უშუალოდ არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, ეს უახლესი ისტორია, საიდანაც შეიძლება დაშლა დავიწყოთ, რასთან საუბარი დავიწყოთ და ფიქრი დავიწყოთ იმაზე, რატომ ვუყურებთ პანკისის ხეობას მუდმივად ესეთი სპეციფიური მზერით, უნდა დავიწყოთ ამ უახლესი ისტორიიდან ალბათ, იმიტომ რომ რეალურად, როდესაც პანკიზე ვლაპარაკობთ ყოველთვის რაღაც ესეთ მედიაშიც და ფართო საზოგადოებაშიც არსებობს ესეთი ეპითეტები, რომელიც არის რაღაც ვთქვათ ტერორისტების სამოთხე, შავი ვულკანი, რომელიც რაღაც მუდმივად ამოხეთქვის პირას არის და მუდმივად პანკისის ხეობის ასოცირება ხდება ისეთ საკითხებთან, როგორიც არის ტერორიზმი და აქედან გამომდინარე ჩვენ დავიწყეთ უბრალოდ ამ კითხების დასმით ფართო საზოგადოებისთვისაც, ალბათ საკუთარი თავებისთვისაც, რას ნიშნავს, როდესაც საერთოდ ვლაპარაკობთ ტერორიზმზე, რას ან მივაწერთ რაღაც კონკრეტულ მოვლენას, ტერორიზმს, რას ნიშნავს ეს, საიდან შეიძლება ლაპარაკი დავიწყოთ, როგორ შეიძლება ვთქვათ კრიტიკული კითხვების დასმა დავიწყოთ ისეთ საკითხზეც კი, როგორიც არის ტერორიზმის თემა, ან აი ესეთი მიწერა ყოველ შემთხვევაში თემილან მაჩალიკაშვილის საქმისთვის. ჩვენ ცხადია სამართლებრივად არ ვლაპარაკობთ ამ საკითხზე, არამედ საუბრობთ უფრო მეტად კრიტიკულად.
კიდე უფრო რომ გავშალოთ საკითხი, რა, როგორ ვთქვა, კვლევის თვითონ მეთოდზე, პროცესზე რომ გვითხრათ, როგორ მე წარმომიდგენი ალბათ, როცა შეუდექით ამას, ბევრი იფიქრეთ იმაზეც, როგორ გეკვლიათ, რა გეკვლიათ, რა წყაროები გამოგეყენებინათ და რისთვის მიგემართათ და რა იყო თქვენი გზა, თქვენ რა გზა აირჩიეთ?
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თავდაპირველად ჩვენი მიზანი, კვლევის მიზანი იყო განსხვავებული და საბოლოოდ მივედით სხვა მიზნებამდე და ამოცანებამდე. თავდაპირველი მიზანი გახლდათ პანკისიდან სირიასა და ერაყში მებრძოლთა წასვლის მიზეზების კვლევა. ამისათვის დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, რელევანტური ლიტერატურის დამუშავება და აღმოჩნდა, რომ დიდი ნაწილი აი ამ სამეცნიერო ნაშრომებისა, პოლიტიკური დოკუმენტებისა გაჯერებული იყო უსაფრთხოების, ვთქვათ, აი ამ ჰეგემონურ ჩარჩოში ინტერპრეტაციით პანკისელების პოლიტიკური გამოხატულება იქნება თუ მათი ქმედება. აი მათი ხმა და ზოგადად ისტორიული კონტექსტი, პოლიტიკური გარემოებები იყო გამორიცხული დიდწილად, მაგრამ აქ, როდესაც საუბრობთ გამორიცხული, არ გულისხმობთ, რომ მაგალითად შეიძლება მოიყვანო პანკისელი რესპონდენტის ციტატა, მაგრამ ხმის გაჟღერება თავისთავად არ არის იმის საწინდარი, რომ ეს ხმა იქნება გაგებული, ხო? ეს ხმა, თუ კი ის არის წარმოებული აი ამ გაბატონებული ჩარჩოს მიღმა, შეიძლება დარჩეს უბრალოდ ბგერათა კრებად, რომელსაც არ აქვს არანაირი აღმნიშვნელი, ხო? აი ამ ეპისტემურ უსამართლობას, როდესაც წავაწყდით, როდესაც ერთი მხრივ მუდმივი დობლობა არის, ხო, პანკისელების მიმართ და მათი თვალთახედვის მიმართ, მათი თვალსაზრისის მიმართ, მეორე მხრივ სრულიად მარგინალიზებულია მათი ინტერპრეტაცია აი ამ პოლიტიკური მოვლენების. აი ამიტომ დადგა ჩვენთვის აი საკითხი იმისა, რომ როგორ შევაფასოთ პარტიკში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები და ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა სხვადასხვა ანალიტიკური იარაღის გამოყენება, მათ შორის არის ეს დეკონსტრუქცია ჟაკ დერიდას, თქვათ, ცნება. ეს დაგვჭირდა იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ დეკონსტრუქცია იმ გაბატონებული, თქვათ, ჩარჩოსში, რომელშიც იწარმოება ეს აზრი და ის, თქვათ, რომელშიც ხდება ინტერპრეტაცია აი ამ მოვლენებისა. დეკონსტრუქცია ნიშნავს აი უბრალოდ იმ კვალს, აი იმ კვალის ძიებას, რომელიც ერთი მხრივ აი ამ თვითდახშული ტოტალობების მიერ სრულად განდევნილია. აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი თავარი იყო, რა თქმა უნდა, სამაგი და კვლევა, რომლის საფუძველზეც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ისტორიულად სპეციფიკური მნიშვნელობები გვეძია აი ამ გლობალიზებული ცნებების, როგორიც არის ვაჰაბიზმი, ტერორიზმი, ტერმინი რადიკალიზაცია და ასე შემდეგ და ზოგადად რა ისტორიული კონტექსტი იყო და რა ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და ჩვენთვის როდის წარმოიქმნა და როგორ იბადება
მნიშვნელოვანი იყო ამის ახსნა
და მეორე ნაწილი ასევე თვითონ აი ამ ცნებების კრიტიკული მიმოხილვა და მათი დაშლა დეკონსტრუქცია ხო და მესამე იყო ჩვენთვის დამხმარე ინსტრუმენტი თვითონ რესპონდენტებთან აი ამ ყველა საკითხზე მათი თვალსაზრისების გათვალისწინება და მათი თვალსაზრისების და ხედვების შემოყვანა დიალოგში რომელიც მონოლოგად არის დღეს ქცეული თქვათ. შესაბამისად მაშინ მიზნებსაც ვიტყვი ხო ჩვენი მიზანი საბოლოოდ გახდა ის რომ რა თქმა უნდა ეს იყო პირველ რიგში მუსაფრთხოების მზერის დაშლა და სხვა მზერით შეხედვა პანკისისთვის, მაგრამ ამისათვის საჭირო იყო გვეკვლია პირველ რიგში შეგვესწავლა პანკისის ხეობა როგორ ჩამოყალიბდა პოლიტიკურ ეპიცენტრში. ეს ვიკვლიეთ ერთი ისტორიული გარემოებების, მეორე აი ამ გაბატონებული დისკურსების და მესამე გლობალური ძალაუფლებრივი აი ამ კონფიგურაციების კონტექსტში და აი ამისთვის საჭირო იყო რამდენიმე ამოცანის შესრულება. პირველი იყო ჩვენ ვიკვლიეთ აი ადგილობრივი, რეგიონული და გლობალური კონტექსტები პანკისის კრიზისის, პანკისის ხეობის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრელი უახლესი მოვლენის ჩვენს ისტორიაში. შემდეგ შევისწავლე ვთქვათ რელიგიური სურათი გავაანალიზეთ. შემდეგი საკითხი იყო სწორედ აი ამ გლობალიზებული ცნებების კრიტიკული მიმოხილვა და მათთან დაკავშირებული პოლიტიკების ანალიზი და ასევე იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ხელისუფლების პოლიტიკის და მიდგომების კვლევა პანკისის ხეობაში და ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეგვესწავლა ასევე თავად პანკისელების, რომელიც არ არის რა თქმა უნდა ერთგვაროვანი ჯგუფი და ყოველას ერთი ხედვა არ აქვს ამაზე, მაგრამ მაქსიმალურად ვთქვათ მათი თვალთახედვა როგორი იყო ამ საკითხებზე და გაგვეჟღერებინა და შემოგვეტანა ეს ხმები ჩვენს კვლევაში.
მე მქონდა საშუალება წინასწარი ესე ვთქვათ ეს მენახა ტექსტი რომელიც გამოქვეყნდება დღეს მეორე ნახევარში და ფართო საზოგადოებას ექნება საშუალება რომ გაეცნოს თქვენს ნაშრომს, თუმცა მინდა რაღაცები თქვენი ესე ვთქვათ პირით მოვუთხროთ საზოგადოებას სმენელს რომელიც ახლა რადიოებთან არის და გვისმენს და მინდა მსმენელს მიმართო, ნუ მოგერიდებათ ან ნუ ესე ვთქვათ იყოყმანებთ, დაგვირეკეთ. თუ კი გაქვთ თქვენი და გაგვიზიარეთ თქვენი შეხედულებები, თქვენი ცოდნა პანკისის ხეობის, პანკისელების, ქისტების შესახებ და როგორ უყურებთ თუნდაც იმ ამბავს, რაც უკავშირდება მაჩალიკაშვილების ოჯახს, მალხაზ მაჩალიკაშვილის მისი მეუღლის პროტესტს, რადგან მამების პროტესტშიც რაღაცნაირად უფრო წინა ეს ჩანს, რაღაცნაირად უფრო წინა არის თითქოს ზაზა სარალიძის ოჯახის ტრაგედია, არ ვაკნინებ არაფრით, ანუ სმენელისთვის ცნობილია, რომ რადიო თავისუფლებისთვის ეს საქმე არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელსაც ჩვენ დაწვრილებით ვადევნებთ თვალყურს ყველა ასპექტში. მაგრამ რაღაცნაირად საზოგადოებისთვის მე შეიძლება მეჩვენება, რაღაცნაირად ასე უფრო კომფორტულია. უფრო დიდი ნაწილისთვის შეიძლება ვცდები და მინდა რომ რაღაცნაირად შემეწინააღმდეგოთ თუ კი ვცდები თუ არა და რაღაც აი ამ ჭრილში ვხედავ ამ ამბავსაც, იცით, ამ ემპათიას არის რასაკვირველია სერიოზული ემპათია ამ ადამიანის მიმართ, მალხაზ მაჩალიკაშვილს გულისხმობ, მაგრამ ის თვითონაც რაღაცნაირად ქცევით უფრო ისეთი არის, როგორ ვთქვა, უტყვია შედარებით და რაღაც ესეც მანიშნებელია იმ სტერეოტიპების ბატონობისა, რაც არის საზოგადოებაში. მე აქ ვისარგებლებ კიდე ვიდრე მიპასუხებდეთ შემთხვევით, ჯერმსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პანკის ძე ვლაპარაკობთ დღეს და ერთ ძალიან საინტერესო მრავალმხრივ კვლევაზე, რომლის თანაავტორები მაია ბარქაია და ბარბარე ჯანელიძე. ბაია ჯანელიძე არიან ჩვენი სტუმრები და საინტერესო საუბარი გველის პირველები ხართ, შეგვიძლია ვთქვათ, ვინც შეიტყობს ამ გამოკვლევის ზოგიერთ ნიუანსზე, ვიდრე იქნება დღეს პრეზენტაცია და ეს სრული ტექსტი იქნება ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის. და ვისარგებლებ შემთხვევით, ვთქვით, ჩვენ ამ წლის პირველ ნახევარში ქონდა ჩემმა კოლეგებმა მოამზადეს ვიდეო ფილმი, ფაქტობრივად სიუჟეტიც აღარ ერქვა, რომელსაც სწორედ ასე ერქვა პანკისის სტიგმა. და ამ ნაშრომშიც არის გეუბნებათ ერთ-ერთი რესპონდენტი, რომ ხშირად, ზუსტ ციტირებას ვერ ვახდენ, ხშირად როცა ადამიანები აქ მოდიან, მათი მიდგომები და შეხედულებები წინასწარი აშკარად შეუსაბამობაშია ხოლმე იმ რეალობასთან, რაც ხდებათ ადგილზე. სვენელი ახაზე ბოდიში, ვიდრე გამაგრძელებდეთ და ვიდრე მიპასუხებდეთ ჩემს, არ ვიცი, მოსაზრებაზე თუ შეკითხვაზე, მოგუსმინოთ. დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გეუფიქრო, ორივე ერთნაირად დატანჯულები არიან.
დიახ.
იმას სახში მოუგნესვილი, იმას გარეთ. ორივე ერთნაირად საცოტაებაში არიან. ჩემი ან ორივე.
დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 298-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი მითხარით, ასე ვთქვათ, რა შეგვიძლია, რა ნიუანსები შეგვიძლია რომ სმენელს გავაცნოთ ამ.
დიახ, რა შეეხება ბატონ მაჩალიკაშვილის საქმეს, ჩვენი კვლევის ფოკუსი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი, მაგრამ ჩვენი კვლევის ხედვიდან გამომდინარე, რომ შევაფასოთ მიმდინარე მოვლენები, შეიძლება ასე დავსვათ საკითხი, ორი საკითხი აქვს. პირველი ეს არის, რატომ მოხდა, მაგალითად, რატომ შეიძლება იყოს მაჩალიკაშვილი უფრო მორი, ვთქვათ, საქმე ნაკლებ მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, შესაძლოა ორივე ტრაგედია ერთნაირად, ასე ვთქვათ, ესეთია შემაძრწუნებელი ხო ჩვენი საზოგადოებისთვის. თუმცა ამის უკან, ვთქვათ, უნდა დავინახოთ რა ზოგადად გარემოებები დგას და რა იდეოლოგიური სამუშაო, რომელიც არ არის მხოლოდ თემირლან მაჩალიკაშვილის ინციდენტზე მიბმული.
რა თქმა უნდა.
აქ არის საქმე, როგორ ხდება და როგორ იყენებს ზოგადად სახელმწიფო ასევე ისეთ ცნებებს და ისეთ იარლიყებს, როგორიც არის თუნდაც ტერორიზმი. არის თუ არა ეს თავისთავად თვით ცხადი ტერმინი და არის თუ არა საკმარისი მიზეზი, აი ამისთვის იყო, ვთქვათ, მორწმუნე პრაქტიკოსი მუსლიმი, იმისათვის რომ კიდევ უფრო გაუმყარდეს საზოგადოება წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ აი სანამ თუნდაც სასამართლოს გამოძიება დაიდება, რომ ეჭვები გაუჩდეს პირის, ვთქვათ, დანაშაულის თუ ბრალდების შესახებ. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთი მხრივ, არ არის თვით ცხადი ტერმინი და პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვები, მაგრამ მეორე, ეს ასრულებს სახელმწიფოსთვის და ერთგვარ, ვთქვათ, ინსტრუმენტია იმისათვის, რომ რაღაცები უფრო, ვთქვათ, გაამართლოს და რაღაც ძალადობა გახდეს უფრო ლეგიტიმური. იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ხდება სიცოცხლეების იერარქიზებაზე გვაქვს აქ საქმე, მაგალითად იმითი, რომ ტერორისტის იარლიღს მიაკრავ პირს, შენ ახდენ მისი სიცოცხლის იერარქიზებაზე და როგორც მაგალითად ტალალასადი ამბობს, სხვადასხვა საცვლელი ღირებულება აქვს შემდეგ სიკვდილის ბაზარზე ამ ადამიანების სიცოცხლეს. აქედან გამომდინარე, ნაკლებ, ასე ვთქვათ, აღმაშფოთებელი შეიძლება გახდეს საზოგადოებისთვის ეგრეთ წოდებული დამნაშავის მკვლელობა, თუ კი აი ასეთ ინსტრუმენტს გამოიყენებ მისი დელეგიტიმაციისთვის. აი სწორედ ამიტომ ფრთხილები უნდა ვიყოთ და კრიტიკულები, აი ესეთი ხელაღებით იარლიღების მიკერების უნდა გვეშინოდეს, და იმიტომ რომ ეს არა თუ მხოლოდ დემონიზება სახდენს მთლიანად საზოგადოების და მთლიანად თემის, არამედ ამასთან ერთად უნდა, ეს არ არის უბალოდ დამოკიდებულების საკითხი, ხომ? ამასთან ერთად ეს ადამიანები სწორედ ამ მიზეზით შეიძლება გახდნენ სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურების მუდმივი დაკვირვების ობიექტები და რისთვის? მხოლოდ აი იმ ერთადერთი ბუნდოვანი, სულ მცირე იმ ბუნდოვანი მიზეზის გამო, რომ ისინი, ვთქვათ, ზედმიწევნით მისდევენ, ვთქვათ, სულიერ ცხოვრებას და შეიძლება რაღაც კონკრეტული ჩვენგან განსხვავებული სოციალური კაპიტალი ჰქონდეთ და განსხვავებული მსოფლმხედველობა, ან განსხვავებულად უყურებდნენ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკას. ანუ ეს სრულად არ არის იმის მიზეზი, რომ აი ეს კრიტერიუმები გამოიყენება სხვათაშორის ესეთი ბუნდოვანი რადიკალიზაციის დასადგენად. სწორედ ამიტომ დავსვით ჩვენ კითხვები, რა არის საერთოდ რადიკალიზაცია. და არ უნდა ავიღოთ ესე თითქოს ობიექტურად და ნეიტრალურად შეფუთული კრიტერიუმების უკან სინამდვილეში დგას კონკრეტული ძალაუფლებრივი ინტერესები და არ არის სულაც ეს ობიექტური კრიტერიუმები, მაგალითად საგარეო პოლიტიკის კრიტიკა, თუნდაც სულიერი ცხოვრების ზედმიწევნით მიდევნება ვერ გახდება ჩემი ან ვინმესი ექსტრემისტად გახდომის კრიტერიუმი და საფუძველი.
უბრალოდ ორი სიტუაცია დავაბანოთ, ვთქვათ რადიკალიზაციაზე, ან ვთქვათ სახელმწიფოს მიმართებაზე, რაზეც მაია საუბრობდა. პრინციპში ვთქვათ ერთ-ერთ ნაწილში ჩვენი კვლევის, როდესაც სახელმწიფოს პოლიტიკაზე ვლაპარაკობთ, თქვენ ასევე იკითხეთ, ვთქვათ აი როგორ შეიძლება შევაფასოთ მაჩალიკაშვილის და სარალიძისადმი ეს საზოგადოებრივი ემპათია უფრო დიდი ხარ არის. მაიამაც თქვა, რომ ცხადია ამას ეს ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე ესე ვერ ვაფასებთ, მაგრამ ერთი მხრივ ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ თვითონ ამ ორი ადამიანის უზომო ვთქვათ ეთიკა, ერთმანეთის უპირობო სოლიდარობა, ისინი უბრალოდ განან ხო რუსთაველის გამზირზე და გვაწუხებენ, ასე ვთქვათ, შეიძლება გვინდოდეს გვაწუხებენ ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ვაფართოებ და ვუტრირებ ცხადია, მაგრამ შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს, რომ დავივიწყოთ ჩვენი მზერიდან გავრიყოთ ეს მოვლენები, მაგრამ ისინი განან იქ ჩვენი ცდელობა კი ვთქვათ აი ამ სამოქალაქო ეთიკის მიღმა იყო ცდელობა გვეჩვენებინა, რომ შეიძლება არსებობდეს ცოდნაც, ალტერნატიული მიდგომებიც, როგორ შეიძლება ეს საკითხები დავინახოთ, ხო, აი რადიკალიზაცია ახსენა მაიამ, აი მაგალითად კიდევ ერთხელ უთხოვ სახელმწიფო პოლიტიკაზე, როცა წერდით ჩვენ გამოვიყენეთ 2015-2018 წლის ანგარიშები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ თქვათ ინტერვიუების ჩაწერაც გვინდოდა ამ სტრუქტურის წარმომადგენლებთან, მაგრამ დღემდე არც უარი მიგვიღია და არც დასტური ინტერვიუებზე, მაგრამ ამიტომ ამ ანგარიშების კვლევას მივართეთ და თვითონ ანგარიშებში ჩვენ მუდმივად შეგვიძლია გამონახოთ ისეთი სიტყვების გამოყენება, როგორიც არის თქვათ ზოგიერთი მოქალაქის დაბალი ცნობიერების გამო ხდება რადიკალიზაცია სიტყვაზე, ხო? ეხლა ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ხო აი რადიკალიზაცია რაღაცა გასაგები ტერმინი არის, მაგრამ სინამდვილეში რადიკალიზაციის ცნების წინ წამოწევას თავისი საფუძველი აქვს, ეს ხდება გლობალური უსაფრთხოების სისტემის ტრანსფორმაციასთან ერთად, ამ ტერმინის წინ წამოწევა კონკრეტულად 11 სექტემბრის ტრაგედიის შემდგომი მოვლენებს უკავშირდება, ვთქვათ ისეთ დისკურსსაც ასევე და სტრატეგიასაც, როგორიც არის ომი ტერორის წინააღმდეგ, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ უცებ აი სიტყვა, ერთი სიტყვა რადიკალიზაცია ხდება რაღაცა თითქოს შესაძლებლობა, რომ ვიძიოთ კონკრეტული ადამიანი, აი მაგალითად მე, ან მაია, ან თქვენ, როგორ შეიძლება იყოს პოტენციური ტერორისტი, ხო? თან ახლა განსხვავება არის, ცხადია, ამ ტერმინში იერარქიაც არის მოცემული თავისთავადვე, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხმარობთ სინამდვილეში ამ სიტყვას, ხო? რადიკალიზაციას, აი როდესაც ვთქვათ ვლაპარაკობთ აი ისე ვიტყვი ხო ქალთა უფლებებზე და როგ ჭირდება ვთქვათ რადიკალური ცვლილებები ან რადიკალური პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ამ კონტექსტში უბრალოდ მაგალითად რომ მოყვანთ ეს სიტყვა თითქოს პირიქით პოზიტიური მნიშვნელობის მატარებელიც არის ხო კარგია რადიკალური ცვლილება რაღაცა რეაქცია არსებულ პოლიტიკაზე ჩაგურაზე შეიძლება მაგრამ თუ კი ვთქვათ იგივე სიტყვას შეიძლება ან თქვათ რაღაცა ქმედების ასახსნელად ამ ტერმინს ვიყენებთ წვერმოშვებული მუსლიმი მამაკაცის ქმედების აღსაწერად ან ჰიჯაბიანი ქალის აღსაწერად უცებ იგივე ერთი სიტყვა ხდება უარყოფითი მნიშვნელობის მატარებელი და არ მხოლოდ უარყოფითი, არამედ უცებ საშიშად წარმოდგინდება, ხო? და ნუ აი აქ ჩვენ ამ პროცესებსაც ვიკვლევთ, როგორ არის მაგალითად დაკავშირებული ეს ტერმინი კონკრეტული კვლევითი მოდელების შემუშავებასთან, რომელიც შემდეგ ვთქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სამსახურებსაც მიეწოდება და ჩვენ უბრალოდ ვლაპარაკობთ ადამიანთა სეგრეგაციაზე აი ესეთი ნიშნებით, თითქოს რაღაცა უწყინარი ტერმინებით. ას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ამასვე ვხედავ ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშებში სრულიად ბუნდოვნად ამ ტერმინების გამოყენებას და თითქოს წინასწარვე პოლიტიკურად ფუთავს ის თუნდაც თემურლან მაჩალიკაშვილის საქმე იქნება თუ სხვა საკითხები, რომელიც აი ესეთ თქვა ტერორიზმს ან ახლო აღმოსავლეთში წასვლასაც შეეხება სიტყვაზე. აი ესე მოგვაწოდებს პირდაპირ თითქოს უკვე ვიცით რაზეა ლაპარაკი.
თქვენი დაკვირვებით მე გთხოვდით კიდევ ცოტა არაკომფორტული ის გვაქვს სტუდია, უნდა ჩავეტიოთ იმ ჩარჩოში კამერის. თქვენი დაკვირვებით აი ამ კოლევის პროცესშიც როგორ დაინახეთ? აი ეს მიდგომები, რაზეც ახლა საუბრობდით თქვენ ქალბატონი ბაია. რით არის, რა არის ამის საფუძველი? არასათანადო ცოდნა, ის რომ ასე უფრო იოლია რაღაცების კეთება, არ ვიცი, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა სახელმწიფოსთვის. თუ არ ვიცი რა დავარქვა. რაღაც განზრახვა ან რაღაც გეგმის ნაწილი, არ ვიცი, როგორ წარმოვიდგინო ეს. და რატომ გეკითხებით ამას? მე შემდეგი კითხვა ჩემი ეს იქნება. ეს შეფასებები, ეს მოქმედებები, რაც ძირითადად სახელმწიფოს შეხება ამ, ესე ვთქვათ, ამ ნაწილთან საზოგადოების კონკრეტულ ტერიტორიასთან, ასე დავარქვათ, საქართველოს ამ ნაწილთან, არის ხოლმე დაკავშირებული ჩვენაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში და რაც ხმაურდება სწორედ ასეთი ტიპის რაღაც გონიზიებებთან და ოპერაციებთან. ისე რომ შუალედებში და პროცესში შეიძლება მე არ ვიცი და ამიტომ მინდა რომ მსმენელმა და ამიტომ მინდა რომ თქვენ ბრძანოთ. შუალედებში და პროცესში თითქოს კომუნიკაცია არც კი არის მათთან. არ ინტერესდებიან იმ ადამიანებით, როგორებიც ჩვენ ვართ, ჩვეულებრივად უბრალოდ იქ ცხოვრობენ. ისეთივე მოქალაქეები საქართველოს. რა არის მიზეზები? კითხვა გაგიჩნდებოდათ, მაგრამ პასუხებით უნახეთ.
დიახ. რაც შეეხება სახელმწიფოს მიდგომას, აი ესე ერთი მხრივ როგორც ახსენეთ, არის ხოლმე ჩვენ როგორც დაგვამახსოვრდა, ეს არის ძალოვანი მიდგომები, ხო? მაგრამ უფრო, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანია სახელმწიფოს მიდგომები იმ მხრივ, რომ უდმივად, აი ესე თქვა, იღრება საზღვრები, ირღვევა საზღვრები ძალოვან და არაძალოვან მიდგომებს შორის. უნდა გამოვყოთ ალბათ რამდენიმე პერიოდი, ხო? უნდა გამოვყოთ ერთი პირველი, როდესაც განსაზღვრელი ხდება, რომელიც რეალურად დღევანდელი ჩვენი დღევანდელი პანკისის მიმართ პოლიტიკის და თუნდაც წარმოდგენების და მისი სურათხატის, ეს არის პანკისის კრიზისის პერიოდი 1999 და თქვა 2002 წლამდე რო შევაჯამოთ, 2002 წელია, როდესაც დაიწყო ეგრეთ წოდებული ანტიტერორისტული კამპანია იქ. შემდეგი პერიოდი თქვა შეიძლება დავყოთ 2003-დან 2008 წლამდე, იმიტომ რომ განსხვავებული პოლიტიკა ჰქონდა ხელისუფლებას ამ წლებში. მაგალითად სააკაშვილი პრეზიდენტი სააკაშვილი, როდესაც მოვიდა 2004 წელს, ის აგრძელებს აი ამ თქვათ დასავლეთის მიერ დაფინანსებულ წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამით დატრენინგებულ თქვათ ანტიტერორისტულ ოპერაციებს, ხო? მაგრამ ამავე დროს თქვათ პუტინთან შეხვედრისას მას პირდება თანამშრომლობას, რომ ებრძოლოს ტერორისტებს პანკისის ხეობაში და წვერმოშვებულ ვაჰაბიტურ ელემენტებს. აი ესეთი ციტატა არის, რომ უცხადებს ძოლას. ხო, ეს არის სრული ხისტი სახელმწიფოს დამოკიდებულება, რამდენიმე სპეცოპერაცია გვახსოვს აი ამ პერიოდში. ეს პერიოდი არის, როდესაც მასობრივი უფლებების დარღვევები ხდება, მათ შორის ჩეჩენილ ტოლვილების, ხდება მათი საიდუმლო ექსტრადიცია, არის შემთხვევა, როდესაც 14 ქალი სემეს ერთ-ერთი ასეთი ანტიტერორისტული კამპანიის დროს 12 იმის ახმეტის საავადმყოფოში იქნა გადაყვანილი, ერთი მათ შორის ორსული იყო და ესეთი ავთქვათ პროცესები მეტის. მაგრამ 2008-ის რეალურად აგვისტოს ომის შემდეგ სავარაუდოდ 2008-დან იცვლება პოლიტიკა და უფრო ვთქვათ ამ შემთხვევაში თქვენ იცით რომ პანკიში მუდმივად დღესაც ყოფენ მუსლიმებს აი ესე ვთქვათ დიქოტომიურად ორ კატეგორიად საშიში ერთი მხრივ და მეორე მხრივ უვნებელი მუსლიმები და სხვადასხვა მთავრობა ზოგიერთი აი უვნებელთან ამჯობინებს უფრო მეტ კომუნიკაციას და კავშირს და ზოგიერთ შემთხვევაში არ თუნდაც არაფორმალურად უფრო მეტ კომუნიკაციას ამჯობინებენ საშიშ მუსლიმებთან. ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა. აი ამ და 2012 წლის შემდეგ ასევე გვაქვს ესეთი თითქოს მცდელობები, ინფრასტრუქტურული პროექტების, კულტურული ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ახლა როგორ შეიძლება შევაფასოთ ზოგადად, ხო? ერთი სიტყვით ეს არის ორიენტალიზაცია, მაგრამ რას ნიშნავს ეს? ერთი მხრივ არის ძალოვანი მიდგომები, მუდმივი ასე ვთქვათ, დასჯა, რომ ამ ადამიან ეს ადამიანები, ანუ დასჯის პოლიტიკა და მეორე მხრივ, ანუ დემონიზაცია გვაქვს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ფოლკლორიზაცია და ეგზოტიზაცია. ანუ მეორე მხრივ არა ან დემონებად გამოყავს აი ამ ჰეგემონურ წარმოდგენას, ან მეორე მხრივ განსაკუთრებულ ეგზოტიკურ, ვთქვათ, ეთნიკურ ჯგუფად, რომელსაც აქვს ფოლკლორი, სიმღერა, თუკი დაინახავთ დღესაც, როდესაც კარგი მცდელობების, როდესაც არის ვინმე სურს, რომ დეკონსტრუქცია გაუკეთოს აი ამ დემონიზებას, მეორე მხარე არის ხოლმე ფოლკლორიზება ყოველთვის, ხო? აი ეს ორივე არის რეალურად ორიენტალიზაციის ნაწილი, ხო? აი ამ მთლიანად პანკისის თემის.
და ქალბატონო, ვაი, აუცილებლად მოგისმენთ. მაინტერესებს ძალიან თქვენი პასუხი, რა თქმა უნდა, ამ საკითხზე. 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დრო გვაქვს ეთერში. და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშველებმა მიაკვლიეს ჟინვალის წყალსაცავში 14 ნოემბერს ჩავარდნილი მამაკაცის ცხედარ. სამჟამად მისი ამოყვანის სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე ხუთი სამაშველო ჯგუფი მუშაობს, პროცესში ჩართული არიან ყვინთავებიც. 14 ნოემბერს საღამოს ჟინვალის წყალსაცავში გადავარდა სათვირთო ავტომობილი, რომელსაც ბეტონი გადაქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო წინასწარი ინფორმაციით. ტექნიკური დარღვევის გამო მოხდა უბედური შემთხვევა საავტომობილო გზაზე. სამუშაოებს ერთ-ერთი კერძო კომპანია ასრულებს, სადაც დასაქმებული იყო სპეციალური სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი. სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. აცემეთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს საელჩოს აზერბაიჯანში მიმართა დაუყოვნებლივ მოინახულოს საქართველოს მუსლიმთა უმაღლესი სამმართველოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი შეიხი მირტაკ ასადოვი. როგორც ცნობილი გახდა, 13 ნოემბერს მირტაკ ასადოვი ბაქოში დააკავეს და მას ადგილობრივმა სასამართლომ 30 დღით პატიმრობა შეუფარდა. აზერბაიჯანის სასამართლოს ოფიციალური განჩინების მიხედვით ატაგოვი ბაქოს ერთ-ერთ სახლთან დააკავეს. ის ამ დროს მობილურ ტელეფონზე ხმამაღლა საუბრობდა და უშვერ სიტყვებს ხმარობდა. ამის შესახებ საუბარია განჩინებაში, რაზეც პოლიციის თანამშრომლებმა შენიშვნა მისცეს და ამას მოხვა ასადოვის მხრიდან გაღიზიანება. ოფიციალური მონაცემებითვე ასადოვმა ბრალი აღიარა. საქართველოს უფლებადამცველი ორგანიზაციები საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ბაქოში მიმართავენ, გარკვიოს დეტალები და უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქის ინტერესების დაცვა. დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები გამოკითხავენ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამას. ზაზა სარალიძე საქმე ეხება სოციალური ქსელით მუქარის შემცვალ შეტყობინებებს. ზაზა სარალიძის განცხადებით ის გამომძიებლებს დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის. სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია კოდექსის 151 მუქარის მუხლით. საქმეს თბილისის ვაკესაბურთაოს რაიონული სამმართველო იძიებს. 58-მდე გაიზარდა კალიფორნიაში ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 56 ადამიანი დაიღუპა შტატის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ პარადაისში, ორი კი სამხრეთის ქალაქ მალიბუში. ხანძრი თითქმის მთლიანად განადგურებულ პარადაისში დაკარგულად ითვლება 130-მდე ადამიანი. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით სამძებრო ოპერაციაში მონაწილეობს 460-ზე მეტი მაშველი და სპეციალურად გაწვრთნილი 22 ძაღლი. პარადაისში დაღუპული და დაკარგული ადამიანების უმრავლესობა პენსიონერია. ფუნქციონერი იყო. ქალაქსა და მის შემოგარენში განადგურებულია 8800 მეტი შენობა, ძირითადად საცხოვრებელი სახლები. მალიბუსა და მის მახლობლად ხანძარმა განადგურა 400-მდე შენობა. კალიფორნიის შტატის ხანძარსაწინააღმდეგო თავდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით, 4 შაბათს ხანძრის ფართობი 55000 ჰექტარით გაიზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ქარის სიჩქარე შემცირებულია და ტენიანობა გაზრდილი. მეხანძრეების მიერ ლოკალიზებულია ხანძრის კერების დაახლოებით მესამედი. კალიფორნიის ჩრდილოეთსა და სამხრეთში ტყის მასივებში ხანძარი 8 ნოემბერს გაჩნდა ძლიერი ქარის გამო, ცეცხლის სწრაფად გავრცელდა დასახლებულ პუნქტებზე. ხანძრის გამომწვევ მიზეზად მიჩნეულია ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და გვალვა, თუმცა გამოძიება სხვა ვერსიებზეც მუშაობს. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კალიფორნია სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ პანკისტებ ლაპარაკობთ და ლაპარაკობთ ერთ საინტერესო სერიოზულ გამოკვლევაზე, რომელიც მოამზადა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მკვლევრებმა მაია ბარქაიამ და ბარბარე ჯანელიძემ. ბაია ჯანელიძემ, ასევე მიმართავთ მას ეთერში. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით მომზადდა ეს გამოკვლევა და უსაფრთხოების მზერის ქვეშ, ასე ქვია მას, ისტორია, რელიგია და პოლიტიკა პანკისის ხეობაში. ვრცელი ტექსტია, ვცდილობთ რომ რაღაცნაირად სმენელთან დიალოგის სახით წარმოგიდგინოთ ის ხედვები, მიგნებები, ის რაც ჩადებული ამ გამოკვლევაში, რისთვისაც გაკეთდა ის და რისთვისაც დაიხარჯა ადამიანების შრომა, და შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს, თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ ან მოსაზრების გამო თქმა გსურთ, როგორც ერთმა მსმენელმა უკვე გააკეთა, შეგიძლია დაგვირეკოთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ქალბატონო ბაია, მინდა თქვენ მოგისმინოთ ახლა და თქვენგან მოვისმინო ის თუ რა გაჩვენათ ამ კვლევამ, როცა რამდენიმე, ესე ვთქვათ, მიმართულება ჰქონდა. ერთ-ერთი იყო სწორედ რაც თქვენ აღნიშნეთ, სახელმწიფოს დამოკიდებულება ასახული ანგარიშებში თუ სხვადასხვა მოქმედებებში. რა გაჩვენათ ამან, რა არის მიზეზი ასეთი ვიწრო და კულავად სტერეოტიპების გამამყარებელი მიდგომებისა, რაც ესეთი, როგორ ვთქვა, ესეთი უწყინარი პროცესი არ არის და არ ეხება მხოლოდ ამ ხეობას და მის მცხოვრებლებს, ეს მთლიანად სახელმწიფოს და საზოგადოებას ეხება. რა დაინახეთ ამის მიზეზად?
რეალურად ერთი მიზეზი ამისი პრინციპში არ არის და რამდენიმე საკითხთან არის დაკავშირებული. ერთზე პრინციპში მაიამ უკვე ისაუბრა, როდესაც ვთქვათ, აი ამ ისტორიულ გამოცდილებაზე და პანკისის კრიზისზე, ანუ იმ პერიოდზე, რასაც ჩვენ კვლევაში პანკისის კრიზისს უწოდებთ, საუბრობ და ეს არის ვთქვათ, აი ძალოვანი მიდგომების ტრანსფორმაციები და რა ცოდნა ყალიბდება ამ პერიოდში, ვთქვათ 2002 წლამდე, შემდეგ 2002 წლიდან 2008 წლამდე და შემდეგ 2012 წლამდე. ხო, ეს არის როგორც ადგილობრივი საკითხები ერთი მხრივ, მაგრამ ეს ადგილობრივი საკითხი არასდროს არ არის რაღაც ადგილობრივი ან ლოკალური, არამედ გადაბმული არის რეგიონალურ საკითხებთან, თქვათ ისეთ საკითხთან, როგორც არის რუსეთის პოლიტიკაც და ასევე გლობალურ გეოპოლიტიკასთან და მთლიანად სურათების ცვლილებასთან. ჩვენ ახლა, როდესაც ვთქვათ, უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ ჩვენ კვლევაში, ახლა თვითონ უსაფრთხოების სისტემის ან ესეთ რაღაც ძალოვანი მიდგომის კონკრეტულ ანალიზზე არა გვაქვს საუბარი, არამედ გვაქვს მის შედეგად დაფუძნებულ ან ვთქვათ შეცვლილ ეპისტემოლოგიაზე, ცოდნაზე უფრო მეტად, რომელიც უცებ აღმოვაჩენთ, რომ ვთქვათ კიდევ ერთხელ ერთი მხრივ, ალბათ მაია უკეთ ისაუბრებს, უფრო დეტალურად ისაუბრებს, ვთქვათ რეგიონალურ სპეციფიკაზე, ვთქვათ, იგივე რუსეთის პოლიტიკასთან მიმართებით, მაგრამ ვთქვათ, უფრო გლობალურადაც რომ შევხედოთ, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ, რომ ვთქვათ, ისეთი გლობალური მომენტების კი, როგორც იყო ომი ტერორის წინააღმდეგ, ფაქტიურად საკუთარ თავს ლეგიტიმაციას უკეთებს შეპირისპირებაში, აი ომი ლეგიტიმირებს საკუთარ თავს შეპირისპირებაში ტერორთან, ხო? ამითი მაგალითად შესაძლებელი ხდება გეოპოლიტიკური ინტერესების უგულვებელყოფა. ცხადი არის, გასაგებია, რომ თქვათ, რაღაცა რეაქციები სახელმწიფოებს და უსაფრთხოების სისტემას უნდა ქონდეს, თქვათ, თავდასხმაზე, იმიტომ რომ თქვათ, სახელმწიფოს მოვალეობა არის ცხადია უსაფრთხოების დაცვა საკუთარი მოქალაქეების, მაგრამ ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ იმის გამო, რომ აი ამ მთლიან სტრატეგიებში ომის შედეგად, ძალოვანი მიდგომების შედეგად იქმნება ცოდნა, ნახულობთ, რომ ფოკუსის გადატანა ხდება გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან სპეციალიზებულ ცოდნაზე, სადაც ისლამი უკვე მოიაზრება, ესე გლობალურად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც რაღაცა ფანატიკურად თითქოს არარაციონალიზებულია, არამოდერნიზებულია და ამიტომაც იქამდე სანამ ვთქვათ, აი ეს არამოდერნიზებული ისლამი ბჭყალებში ვამბობ ცხადია არ მოდერნიზდება, მანამდე მასთან თითქოს ერთადერთი დაპირისპირების გზა იმისათვის, რომ თითქოს შემდეგ ისლამი ტერორიზმს უკავშირდება, ესეთი ცოდნა ფუძნდება უბრალოდ ფართოდ, რომ თითქოს ამასთან დაპირისპირების ერთადერთი გზა არის ომი. და აი ამ ფართო სურათში თვითონ პანკისის ხეობაც ასევე სხვა საკითხებთან ერთად მოინიშნება რაღაცა საფრთხის შემცველ რეგიონად, ასე ვთქვათ. ეხა აი ძალიან ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, რაც შეიძლება, რომ აი ამ ცოტა ხანში ჩავატიოთ. ეს მიმართებები ცხადია სხვადასხვა წლების განმავლობაში ტრანსფორმირდება, ამიტომაც იყო, რომ ვთქვათ, რადიკალიზაციაზე საუბრობდით. თუ ვთქვათ 2001 წლიდან დაახლოებით 2004-2005 წლამდე, ვთქვათ, აი გლობალურად ომი ტერორის წინააღმდეგ არის წამყვანი 2005 წლიდან და აბოლი დაახლოებით, თქვათ, მზარდი საერთაშორისო კრიტიკა ხდება ამ სტრატეგიის, ვიცით ალბათ ეს ისედაც ზოგადად, და აი ამ ინტერვენციების, რომელიც ასევე მოხდა, და აი ამ მზარდი კრიტიკის შედეგად თითქოს რბილი ძალა წამოიწევს წინ, უკვე ძალოვანი მიდგომები აღარ არის უმთავრესი და აი ამ რბილ ძალაში იქნება ეს რადიკალიზაციის ცნება, რომელიც თავის მხრივ ოღონდ სამწუხაროდ კლავად სხვანაირი ცოდნის წარმოშობას განაპირობებს და აი უფრო მეტად მყარდება საშიში და არასაშიში ბრჭყალებში ვამბობთ მუსლიმების ხატები, ასე ვთქვათ, რომელიც პანკისთან არის კავშირში, ასე.
დავამატებ სულ.
დიდი მადლობა, დიახ, გისმენთ, გაბატონო მაი.
რაც შეეხება აი მიზეს, ხო, რამდენიმე მიზეზზე ვისაუბრეთ ახლა. მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ როგორ მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება ხოლმე, ხო? ეს არის თუ არა მიზეზი მხოლოდ ადგილობრივი. არის თუ არა მიზეზი და საფუძველმდებარე წყარო, ვთქვათ, ადგილობრივი მთავრობების პოლიტიკა. ეს ვერ იქნება მხოლოდ მიზეზი და წყარო, იმიტომ რომ თავად ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკა არის სხვადასხვა, როგორც რეგიონული, ისე გლობალური, ვთქვათ, პოლიტიკის გავლენის ქვეშ. და ამის ძალსახა მაგალითია თუნდაც ჩვენი ხელისუფლების მიმართება, როგორ იცვლება პანკისის მიმართ 2001 წლის 11 სექტემბრამდე, როგორ იყო და 11 სექტემბრის მერე როგორ ხდება. და მაგალითად თუ კი მანამდე ხელისუფლება საერთოდ უგულებელ ყოფს იქ მიმდინარე, ვთქვათ, ზოგადად პროცესებს, კრიმინალური ვითარება იყო, რომელიც იყო მთლიანად საქართველოში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის 1990-იანებში იყო ასეთი ეკონომიკა, ხო? იყო ჩრდილოვანი ეკონომიკა, კრიმინალური ძალებით დომინირებული, იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობა, ეს იყო მთლიანად საქართველოში, სასაზღვრო რეგიონებში გარკვეული მატერიალური, მათ შორის მიზეზებით, იმიტომ რომ სასაზღვრო ზოლი არ იყო კარგად, ასე ვთქვათ, აღჭურვილი ولی ისეთი სპეციფიკით, რომელიც მეთვალყურებას გაუწევდა ამას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ამ ვითარებაში ხელისუფლება საერთოდ ჩაურევლობის პოლიტიკას ირჩევს, ხო? და უგულებელ ყოფს, როგორც ამბობს, რომ ბოევიკები ჩვენთან არ არიან, ეს ერთი საკითხია, რომ რატო ხდებოდა გატოლტოლობის ნიშნის დასმა და გაიგივება კრიმინალებს, ბოევიკებს, ვაჰაბიტებს, ეგრეთ წოდებულ ხო მორწმუნეებს, ეს ყველა თითქოს ერთია, მაშინ როდესაც არ არის ესე ხო ნიუანსირება იყო მნიშვნელოვანი. და 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ იცვლება ზოგადად დამოკიდებულება რუსეთ-ჩეჩნეთის ომის მიმართაც საერთაშორისო პოლიტიკური ვთქვათ საზოგადოების იცვლება, თუ კი მანამდე გმობდნენ და აკრიტიკებდნენ რუსეთის ქმედებას, რუსეთს მიეცა ერთგვარი იმუნიტეტი, რომ ანტიტერორისტულ კამპანიად შეეფუთა ის ვთქვათ პროცესები და ის უფლება დარღვევები, ძირითადად შეერაღებული კონფლიქტის ფუნდამენტური პრინციპები დაირღვა, ხო, ვთქვათ რუსეთ ჩეჩნეთის ომის დროს და ეს შეეფუთა როგორც ანტიტერორისტული კამპანია. ეს აისახა საქართველოსაც, ეს აისახა პანკისაც და 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ 18 სექტემბერს 7 დღეში რუსეთი საქართველოს უგზავნის ნოტას და საქართველო მაშინვე აცხადებს, რომ მე ნებისმიერ ქვეყანასთან, მათ შორის რუსეთთანაც, ვითანამშრომლებ ტერორიზმის წინააღმდეგ და უცებ, როდესაც პოლიციის ქვედანაყოფის კი გამოყვანილი ყავდა პანკისის ხეობიდან და არანაირად ადგილობრივები ითხოვნენ და თვითონ ამყარებდნენ სახალხო ლაშქრით კრებები ჩატარდა რამდენიმე წესრიგს და ითხოვნენ, რომ სახელმწიფოს კონკრეტული კრიმინალური ვითარება მოეწესრიგებინა, სახელმწიფომ რა თქნა არის ის, რომ ბლოკპოსტები ჩააყენა და ნაცვლად იმისა, რომ კრიმინალებისგან, რომელიც იყო ეთნიკურად მრავალფეროვანი, იქ იყვნენ თქო როგორც ქართველები ეთნიკური, ისე ქისტებიც, აზერბაიჯანელებიც, ჩეჩნები და ასე შემდეგ, ეს იყო არ იყო არც რელიგიური ნიშნით და არც ეთნიკური ჯგუფით. იმის ამცოდ რომ კონკრეტული კრიმინალისგან დაეცვა ადგილობრივი პანკისის ხეობის მოსახლეობა, მთლიანად პანკისის ხეობა მონიშნა საფრთხედ, რომლისგანაც ბლოკპოსტი იცავდა დანარჩენ საქართველოს, ხო? აი ამ ვითარებაში, შესაძლოა საერთოდ არ ერევა და უცებ 11 სექტემბრის შემდეგ იწყებს ცვლის პოლიტიკას და პირდაპირ, სადაც პოლიციაც კი არა, პირდაპირ შედის ანტიტერორისტული ოპერაციით და აი ასე ახსენებს ადგილობრივებს საკუთარ არსებობას და საკუთარ თავს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ანუ აქ უფრო კიდევ ბევრი პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ ერთი რაც ცხადია, რომ ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა არის დამოკიდებული ამ გლობალურ პროცესებსა და გლობალურ გავლენებზე, უბრალოდ აქ საკითხი ისეა, რა პრინციპებს, როგორ ახდენს და რა პრინციპებს ეფუძნება, ვთქვათ, რითი ხელმძღვანელობს, როდესაც მესმის რომ ახდენს ნავიგაციას, მაგრამ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობს? ახდენს თუ არა ისევ საკუთარი მოქალაქეების ხარჯზე, იმითი რომ მათ მონიშნავს სხვათ, ამითი იმკვიდრებს შემდეგ საკუთარ ადგილს მსოფლიო, ვთქვათ, უსაფრთხოების რუკაზე, ხო?
ისევ ვკითხავთ, იოლია ეს და იმიტომ აი ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ უნდა მოხდეს მეტი ნიუანსის გამოყოფა და არ შეიძლება ვთქვათ რაღაცა ნიშნით, ან რამდენიმე ნიშნით მონიშნო მოსახლეობის ნაწილი და ასე ვთქვათ შემოღობო და ეს რა ქვია თვალთვალი დაუწესო, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა ასეთი ვარცხნილობა აქვს და ნამფერითმა ან ასე შემდეგ, ასე ჩანს თითქოს რომ ეს უფრო იოლია ვიდრე ის რაც იქნებოდა ცივილიზებული მიდგომა და ნორმალური მიდგომა მოქალაქეებისადმი, სახელმწიფოს ინტერესებისადმი, უსაფრთხოების საკითხებისადმი.
დი ახა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა მარტივი მოკლე პასუხი იქნება დიახ, რა თქმა უნდა მარტივია, იქიდან გამომდინარე რომ ერთი რაც შეეხება გლობალურ დონეზე ეს არის უბრალოდ ინერცია, შენ არანაირ რეალურად პოლიტიკას არ აკეთებ, უბრალოდ ინერციით მიყვები რაღაც კურსს, ხო? პოლიტიკა, როდესაც რაღაც კურსსა და შენს რეალობას შორის არჩევ სტრატეგიულად ყველაზე კარგ გზას და გამოსავალს. ეს პოლიტიკა არ კეთდება, არის უბრალოდ ინერციით მიყოლა რაღაც კურსის და ტენდენციის გლობალურის, ხო? ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც შეეხება ადგილობრივ დონეზე, რამდენად მარტივია ესეთი პოლიტიკა, მარტივია უშუალოდ ძალოვანი მიდგომა და ჩვენ ნახეთ რომ სახელმწიფო პირველ რიგში თუ კი პერიფერიულია პანკისის ხეობა, სწორედ იქ მაგალითად 2005-2006 წლებში სახელმწიფომ იქ გამოიყენა აი ეს ძალოვანი მიდგომა, რაც შემდეგ 2007 წელს ნოემბერში დედაქალაქში უკვე გამოიყენა და დედაქალაქში აღაშფოთა ყველა, მაშინ როდესაც სრულიად ნორმალური და არც ის იყო მიჩქმალული პროცესი, როდესაც ეს ხდებოდა პანკისის ხეობაში, ხო? ერთია, რომ იმარტივია ძალოვანი მიდგომები, მაგრამ ძალოვანი მიდგომებიდან თითქოს ახლა პროგრესული გამოსავალი გვაქვს, ეს არის რბილი ძალა, ხო? რომელსაც რომელიც არც კი გააჩნია ხელისუფლებას, მაგრამ რომც გააჩნდეს, ესეც პრობლემურია. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ რბილი ძალის შემთხვევაშიც ირჩევენ ყველაზე მარტივ, მაგრამ თავად პანკისელებისთვის ამ შემთხვევაში, რადგან მათ ეს საუბრობთ, მათ გაუცხოების გამომწვევ, ვთქვათ, გზას, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის გზა დისციპლინირების. ანუ ეს არის გზა ასიმილაციის ტოტალური, რომ მოქალაქეები გამოჭრილ იქნან ერთ თარგზე, ყველა იყოს ერთნაირი, ვთქვათ, სუბიექტი, ერთნაირი, ვთქვათ, სეკულარული, ლიბერალური სუბიექტი, ყველა ერთ, ყველაზე ერთი შეხედულება ჰქონდეს საგარეო პოლიტიკაზე, ყველაზე ერთი, ვთქვათ, შეხედულება ჰქონდეს საჯარო და კერძო დაყოფაზე და ასე შემდეგ, და ეს არის ერთ თარგზე გამოჭრა სუბიექტების დისციპლინირება აი ამ ერთ თარგზე, რაც არასწორია და პირიქით აი ამ ადგილობრივების თვითმყოფადობას მათ და გამოხა პოლიტიკურ გამოხატულებასაც ასე ვთქვათ ხელს უშლის.
მსმენელი გყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონინო, მიესალმებით თქვენს
უნესთან.
მე ესეთი კითხვა მაქვს, აი რა შეეხება ტერორიზმს, არა? ესე იგი თქვენ გინდა თქვათ რომ ჯერესეთი რუსეთს ჩარების გაყვანის შედეგად, რომელთა მიმართ ვალდებული იყო გაიყვანა საქართველოს ჯარები ამერიკის დახმარებით პრაქტიკულ მეშვეობით და ზეთოლიდან გამომდინარე, მას დარჩა რაღაც ესეთი სურვილი, ჩვენ როგორც ვიცით, რომ სალომე ზურაბიშვილი შეპირებიაო, რომ ტერორისტული ბაზის გახსნაში დაგეხმარები აჭარის რეგიონშიო. და ხომ არ იყენებს ამას რუსეთი მაინც რაღაცის საბაბად, რომ ბანკის ხეობაში შექმნას რაღაცა ტერორისტული აურა, იმიტომ რომ ის მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც შეიძლება რუსეთის საწინააღმდეგო იბრძოდა ამერიკელების ხარდაჭერით ის სირიაში და პრაქტიკულად აზიაში, რუსეთს პრაქტიკულად რაღაცნაირად უნდა მასზე შურისძიება, იმიტომ რომ საქართველოში სამუშაო არ არსებობს მათთვის არაფერი და თავისუფალი მოქალაქეების სახით წავიდნენ და რაღაც საომარგომარეობაში იღებენ მონაწილეობას და რამე ფაქტები არსებობს იმისა, რომ ეხლა მოკავშირეებიდან ჩეჩნეთის ერთი გენი ესა და რომ პანგესიდან წასული ტერორისტები პრაქტიკულად რაღაცა საკეთები რუსეთის ტერიტორიაზე, რომლებსაც შეიძლება ამერიკის საცარგებლოდ და ნატოს ჯარების საცარგებლოდ ქონდა რაღაცა მოწილება მიღებული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ არანაკლები ტერორისტები ყავს რუსეთს ჩეჩნეთში, რომლებიც პრაქტიკულად რუსეთის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ და კიდე ისინიც გასულები არიან და იბრძვია როგორც სირიაში, ისე იმ ადგილებში, სადაც რუსეთის პოლიტიკური ინტერესები, აი მაინტერესებს ამ სიტუაციას აკონტროლებს რუსეთი თუ საქართველო ნატოს ქვეყნებ
ერთად. გმადლობ ზარისთვის.
აქ შეიძლება მოკლედ ვუპასო ხო ერთ რეალურად ჩვენ იმისათვის რომ დღევანდელობა შევაფასოთ, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს ასევე წარსული და წარსული გამოცდილება არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ვიცით, როგორც ცდილობდა პირიქით რუსეთი თავდაპირველად, რომ ეთქვა და დაერწმუნებინა მთელი სამყარო, რომ საქართველოში არიან ტერორისტები. 2000 წლების დასაწყისში. ამას ცდილობდა რუსეთი, ჩვენი ხელისუფლება თავდაპირველად უარყოფდა, მაგრამ 11 სექტემბერი აღმოჩნდა და ეს დამთხოვა გლობალური ინტერესების ის მომენტი, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებაც მათ ასე ვთქვათ, დაიწყო ამაზე საუბარი, ხო? და რეალურად რუსეთი, რასაც მოელოდა და შემდეგ უკმაყოფილებას გამოხატავდა თუნდაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე და მათ შორის თქვენ 2002 წლის მემგონი რადიო თავისუფლების სტატიებშიც წავიკითხავთ, როგორ და გარდიანიც წერს, რუსეთი თავს მარგინალიზებულად გრძნობდა, იმიტომ რომ არ მიეცა საშუალება შემდეგ საქართველოში შემოჭრილიყო და თვითონ დაემყარებინა წესრიგი და ნაცვლად ამისა თქვათ დასავლეთმა ჩაატარა წვრთნისა და აღჭურვის კამპანია. მაგრამ აქ საკითხი ასე დგას: ის რომ ჩვენთან თქვათ არიან ტერორისტები, ეს თავად მოცემულობა არის უკვე აი ამ იმპერიული აქტორების მიერ თავსმოხვეული მოცემულობა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? აი ამას ვიღებთ როგორც მოცემულობას და შემდეგ პასუხობთ მათივე თქვათ თავსმოხვეული ლოგიკით, ლოგიკაში ვექცევით, თუ ჩვენ გამოვდივართ საერთოდ ამ ლოგიკური ამაზროვნების ჩარჩოდან და ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვსვამთ, რატო რა არის ტერორისტი და არიან თუ არა რეალურად ჩვენთან ტერორისტები? ხო, ნაცვლად იმისა, რომ მოვერგოთ, თუნდაც სხვადასხვა რეგიონული იქნება თუ გლობალური აი ამ ძალების მიერ დიაგნოზ და ეს დიაგნოზი თუ კითხვის ნიშანი დაუსვათ თავად ამ დიაგნოზს და დღეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ამ დიაგნოზს არ უსვამთ კითხვის ნიშანს და უბრალოდ ვცდილობთ ვიპოვოთ გამოსავალი და ეს გამოსავალიც არის საერთოდ გლობალურად გაბატონებული ვთქვათ გამოსავალი
უბრალოდ ერთ ორ სიტყვას დავამატებ ვთქვათ ამ ბოლო საკითხზეც მაია საუბრობდა უბრალოდ ხანდახან როდესაც ესეც საკითხებზე ლაპარაკობ ზოგადად როგორც ტერორისტი და თქვათ ესე კრიტიკულად უყურებ შეიძლება ვინმე რაღაცა რომანტიზებაში ჩაგითვალოს და გითხარს რომ უი შენ არ იცი ან თქვენ ვერ ხვდებით რა არის რეალობა ხო შეიძლება არა ესეც ხვდეს და ეს უფრო რომ
რაღაც იდეალიზება და რჩათვალონ ხალობად
და ამიტომ ეს უფრო რომ გამარტო თქვათ იგივენაირად როდესაც მაია ამბობს რომ ერთიათი თონ ცოდნას დაუსვათ ხო შეკითხვა მაგრამ ასევე მეორე მხრივ კვლევაში რასაც ჩვენ ვუყურებთ ან ვაანალიზებთ რაღაც მომენტში არის ის რომ ერთი უნდა ვნახოთ ჯეგერთი რომ აი რომ გონია რომ ეს რაღაცა სულ წასვლა ხდება უნდა ვიცოდეთ რომ რაღაცა დაახლოებით 2013-2015 წლიდან არის ეს წასვლა თუ კი ბანკის ხეობაზე ვლაპარაკობთ რაღაცა რაოდენობის ისე ზუსტად რამდენი ადამიანია წასული ესეც უცნაური დათვა არის მაგრამ ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც წავიდა ხო თქვათ იგივე სირიაში ვინც წავიდა სიტყვაზე თვითონ იმ პერიოდში ხო თქვათ მედიაში ვრცელდება ძალიან ბევრი კადრები და ეს ისტორიები იმისა თუ რა ხდება თქვათ სირიაში ასადის რეჟიმის გამო და ადამიანები მიდიან იქ და ჩვენ ასოციაცია გვაქვს ხოლმე ესეთი რომ თითქოს ყველა ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოში მიდის, ხო? არადა სინამდვილე ესეთი არ არის. იქ სირიაში იყო და დღემდე არის სხვადასხვა ჯგუფები, სადაც ადამიანები წავიდნენ და ჩვენ აქ სამართლებრივ მომენტსაც უნდა შევხედოთ, ხო? როდესაც პანკისიდან თქვათ წასვლა ხდებოდა ამ სხვადასხვა ჯგუფებში, რომლებიც იმ პერიოდისათვის არ შედიოდნენ, თქვათ ტერორისტულ ორგანიზაციათა სიებში, ეს ერთი და მეორე საქართველოს კანონმდებლობაც იყო სხვანაირი, იმიტომ რომ რომელ წელს ახლა ზუსტად აღარ მახსოვს, მაგრამ 2015-ში ხო, კანონი წასვლის შესახებ იცვლება 2015 წელს, როდესაც მანამდე წასვლა კანონით, თქვათ, უცხო ქვეყანაში საბრძოლველად აკრძალული არ არის, ხო? ამიტომ ეს მომენტებიც უნდა გავითვალისწინოთ, რა ნიუანსებთან გვაქვს ჩვენ აქ შეხება, ხო? და თქვათ, მერე შეიძლება ის ადამიანები უკანაც ვეღარ ბრუნდებიან, საერთოდ ისინი, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ ყოფილან თუნდაც იმ ჯგუფებთან შეერთებული, რომლებიც დღეს შედიან საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების სიებში და ისინი უბრალოდ ვერ ბრუნდებიან უკან და ფაქტურად სახელმწიფოს გაწირული ყავს, ხო? აი ესეთი პრობლემა.
და დასრულებამდე საუბრის საათი 5 მეტრია მთავარი. მუდმივად 3-4 წუთი გრჩება. და მინდა ისევ მივუბრუნდეთ, რადგან ამ გამოკლების ერთი ნაწილი ასევე იყო. იყვნენ რესპონდენტები. რას ამბობენ ადამიანები, რას ამბობს მოსახლეობა? რა არის მათი ხედვა? როგორ ხედავენ ისინი სახელმწიფოს, რომელშიც ცხოვრობენ?
საინტერესო ის, რომ ჩვენ როდესაც ვესაუბრებოდით რესპონდენტებს, რომელმაც რეალურად მათთან საუბარმა მისცა მიმართულება ასევე ჩვენს კვლევას, ის უკმაყოფილება, რომელსაც ისინი გამოხატავდნენ მაგალითად აი ამ პოლიტიკური პროცესების მიმართ, ხო? არ იყო ადგილობრივი მხოლოდ წუხილი და უკმაყოფილება და ჩვენთვის საინტერესო იყო იმის ნახვა, რომ ეს პირდაპირ აისახებოდა ზოგადად გლობალურ დებატებშიც და არ იყო რაღაც მარგინალური ხმა მხოლოდ ადგილობრივების, ხო? ეს ერთი საკითხი. მეორე, როდესაც სახელმწიფოზე საუბრობენ, რა თქმა უნდა, იქ ასევე დადგა საკითხი იმისა, რომ ჩვენ მუდმივად გვახსენებენ აი ესეთ კრიტიკულ მომენტებში, ვთქვათ იმას, რომ ჩვენ ვართ სტუმრები, ხო? და ეს სტუმრის სტატუსი, რომელიც ერთგვარი შემაკავებელი მოსავებელი და მორიდების ფაქტორი გახდება ხოლმე პოლიტიკური, ვთქვათ, წინააღმდეგობის გამოხატვისა. კიდევ ასევე ამასთან არის დაკავშირებული ისიც, რომ იმიტომ რომ ვთქვათ, აი სტუმრის სტატუსის გამო ხშირად მათ არ სურთ, რომ ქართული ეთნიკური, ვთქვათ, უმრავლესობის წინააღმდეგ წავიდნენ რაღაც, ვთქვათ, პოლიტიკური ეს იქნება არჩევნები თუ სხვა შემთხვევებში და ამიტომ შეიძლება ესე ჩანდეს თითქოს ხოლმე, რომ ზოგიერთი ნაწილი ლოიალური ჩანს ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ეს არის განპირობებული იმით, რომ მათ არ სურთ წინააღმდეგ წასვლა იმ
უმრავლესობის.
მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, როგორ იყენებს ხელისუფლება აი ამ ორივე ფაქტორს, ერთი მათ აი ამ უსაფრთხოების ჩარჩოს და მათი მარტივად დიაგნოზირების საქმე ფაქტორს, რომელსაც საზოგადოებაც მარტივად იჯერებს, და მეორე აი ამ სტუმრის სტატუსაც იმისათვის, რომ დღეს, როდესაც 2018 წელს ჩვენ ნახეთ პოლიტიკური, თქვა, წინააღმდეგობა, ეს ექნებოდა ჰესების წინააღმდეგ, ჩვენ ნახეთ როგორ ხელისუფლება იბარებდა, ვთქვათ, ადგილობრივებს და ისევ და ისევ, აი მათ, აი ამ ან დემონიზებით, ან მათთვის სტუმრის სტატუსით შეხსენებით, როგორც ცდილობდა ისინი დაებრუნებინა და მათთვის ჩამოერთმია ეს პოლიტიკური მოქალაქეობა, რომელიც მნიშვნელოვანია მათი, ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი მოქალაქეობრივი, ვთქვათ, პრაქტიკისთვის.
40-ამდე წამი გვრჩება და მინდა უცებად რომ ვთქვათ.
პრინციპში ის, რასაც ამბობენ პანკისელები, თვითონ რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ძალიან კარგად ეხმიანება, განსხვავებით ვთქვათ სახელმწიფოს მიდგომებისა და ხშირად ექსპერტების მიდგომებისაგან, იმ კრიტიკულ მიდგომებს, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ასე ვნახოთ, მაგალითად გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ ჩამოყალიბებულ კრიტიკულ მიდგომებში, როდესაც ისინი ლაპარაკობენ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიყოთ პოლიტიკურად ჩართულები, ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ არ მოვიაზრებოდეთ უცხოებად იმის გამო, რომ ჩვენ ზედმიწევნით მივზდეთ ჩვენი სულიერი ცხოვრების წესს, ხო? არ შეიძლება საკუთარი თავისა და სახელმწიფოებრიობის და ასევე ზოგადად საზოგადოების დონეზე საკუთარი ლეგიტიმირება სხვისი უარყოფით და სხვა და
მოაზრებით. კიდევ გავაგრძელებდით რა, არ შეიძლება, მაგრამ აქ უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ, ძალიან დიდი მადლობა. EMC-ის მკვლევრები მაია ბარქაია და ბაია ჯანელიძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ვლაპარაკობდით პანკისის შესახებ. კვლევაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.